διακαθάριος ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθήτες ψυχάσιμων. Καλησπέρα σας. Τελευταία μας συνάντηση πριν από τα Χριστούγεννα και πρώτα ο Θεός, μετά τα φώτα πάλι, αν είμαστε καλά θα συναντηθούμε. Για το πρόγραμμα της εβδομάδος, την Τετάρτη το απόγευμα μετά τον Εσπερών θα κάνουμε Ιερό Ευχέλαιο, κανονικά οι Θείες Λειτουργίες, την Παρασκευή το πρωί μεγάλες ώρες, 7 η ώρα και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και την Παρασκευή το βράδυ θα κάνουμε Αγρυπνή για την εορτή των Χριστουγέννων και το Σάββατο το πρωί δεύτερη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα για Αγρυπνία 10 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής για τα Χριστούγεννα. Να συνεχίσουμε λοιπόν μερικά αποφθέγματα της Γερόντισσας Γαβριλίας που είναι πολύ σημαντικά. Μας ανοίγει δρόμους πνευματικούς, μας ανοίγει ορίζοντες και μπορούμε να πούμε σε μια πορεία κατά Θεό. Θα ξεκινήσουμε με κάτι που το είδα στο τέλος των αποφθεγμάτων, αλλά θεωρούμε πως είναι σημαντικό. Λέει λοιπόν η γεροντίσσα εδώ, «Μη δένεσαι ποτέ και πουθενά με κανέναν, παρά μόνο με τον Χριστό, και πήγαινε όπου θα σε οδηγεί το Άγιο Πνεύμα, φέρνοντας την αγάπη του σε όλους. Πέρα από σύνορα και διακρίσεις, προορισμός σου είναι να αγαπάς. Αυτά μας είπε κάποτε ο γέροντάς μου, ο πατήρ Ελέρ, και αυτά σου λέω». Μεταφέρει λοιπόν ένα λόγο του γέροντά της, που είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Λέει, μη δένεσαι ποτέ και πουθενά με κανένα, παρά μόνο με τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αληθινά γευτεί την αγάπη του Θεού και ο Θεός δεν του γέμισε την καρδιά και δεν αισθάνθηκε πληρότητα ο άνθρωπος, έχει την ανάγκη αυτό το κενό του Θεού να το καλύψει με ανθρώπους και καταστάσεις. Και όσο είναι κενός από τον Θεό και δεν έχει αυτήν την ζωντανή σχέση με τον Θεό, τότε παίρνουν τη θέση του Θεού άλλες καταστάσεις και άλλοι άνθρωποι. Όσο λοιπόν έχει αυτή την έλλειψη ο άνθρωπος, τόσο με μεγαλύτερη μανία, με μεγαλύτερη ένταση ψάχνει Θεούς και δένεται με ανθρώπους και εξαρτάται με ανθρώπους. Λέει εδώ όμως η γερόντισσα, μην δένεσαι ποτέ και πουθενά με κανένα παρά μόνο με τον Χριστό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει μια αδιαφορία για τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει μια ακοινωνισία με τους ανθρώπους. Εδώ η γερόντισσα χτυπάει μια παθογένεια πνευματική που είναι η εξάρτηση από τους ανθρώπους και όχι από τον Θεό. Όμως μια υγιής στάση είναι εφόσον δένομαι με τον Θεό, εφόσον έχω σχέση με τον Θεό, μου είναι σημαντικοί όλοι οι άνθρωποι αλλά είναι Χριστό. Που αυτό γεννά ισορροπία στην επικοινωνία και στις σχέσεις, γεννά ελευθερία στις σχέσεις και δεν φέρει αυτή την εξάρτηση. Αλλά ο καθένας είναι αφορμή πνευματικής έμπνευσης και γίνεται αφορμή περισσότερης ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό. Επομένως, άλλο η σχέση η οποία δεν έχει Θεό και έρχεται να υποκαταστήσει τον Θεό και άλλο αυτή η σχέση η οποία είναι εν Χριστώ, περνάει δηλαδή μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, μέσα από την οπτική του Χριστού. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όλα εν Χριστώ και συν Θεό. Δηλαδή μέσα από το πρόσωπο του Χριστού αποκτούν άλλο περιεχόμενο οι άνθρωποι, η ζωή μας και οι καταστάσεις οι οποίες περνούμε. Χωρίς Θεόν καλύπτονται καταστάσεις, στιγμιές που αφήνουν όμως άδειο και κενό τον άνθρωπο. Και λύσει συνέχεια. Και παραμόνω με τον Χριστό και πήγαινε όπου θα σε οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο άνθρωπος να είναι αφημένος στον Θεό. Φέρνοντας την αγάπη του σε όλους, πέρα από σύνορα και διακρίσεις. Όταν ασφαλώς είσαι αφημένος στον Θεό, παραδομένος στον Θεό, τότε δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά το θέλημα του Θεού. Και όταν δεν προβάλλεις το πρόσωπό σου αλλά το πρόσωπο του Χριστού, τότε δεν διδάσκεις με το δικό σου λόγο, αλλά αφήνεις να λειτουργήσει ο Θεός μέσα από εσένα. Δηλαδή να ομιλεί ο Θεός, να συναναστρέφεται ο Θεός, να μεταφέρει την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Όταν δηλαδή είσαι αφημένος στον Θεό, πάβεις να λειτουργείς εσύ, πάβεις να λειτουργείς με τον δικό σου λογισμό, με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου διάθεση, αλλά είσαι πλήρως αφημένος στον Θεό. Όπως έλεγε ένας γέροντας, λέει, τι κάνετε, πάβω να υπάρχω εγώ, λέει, και να υπάρχει ο Θεός. Αυτό και στις σχέσεις μας, περισσότερο βέβαια σε μια σχέση που έχουμε ευθύνη με ανθρώπους όπως είναι οι γονείς. Ο πραγματικός γονέας είναι ο ανύπαρκτος γονέας. Αυτός που δεν υπάρχει αυτός, αλλά αφήνει τον Θεό να λειτουργήσει αντί αυτού, είναι αφημένος στον Θεό και τότε όταν είμαστε αφημένοι στον Θεό, δηλαδή είμαστε ταπεινοί, τότε ο Θεός λειτουργεί αντί ημών και κάνει καλά τη δουλειά του. Και λέει, όλα αυτά καταλήγουν σε έναν προορισμό, να αγαπούμε. Προορισμός λοιπόν είναι να αγαπούμε, όχι με την αγάπη τη δική μας, με την αγάπη του Χριστού, όχι με την ψυχολογική αγάπη, αλλά την πνευματική αγάπη. Δηλαδή η στάση μας είναι ευωδία Χριστού, είναι λόγος Χριστού, είναι μνήμη Χριστού και να είναι σύμφωνος με το θέλημά Του, είναι σύμφωνος με το ευαγγελικό Του λόγο. Γιατί οι άνθρωποι μπερδεύουμε την ψυχολογική αγάπη με την πνευματική αγάπη και δεν κατανοούμε τα πράγματα. Άλλο που αναφέρει γερόντης, η επιοίκεια και η πραότητα είναι τα όπλα και τα γνωρίσματα του πνευματικά δυνατού ανθρώπου. Αυτός καταλαβαίνει τα πάντα και συγχωρεί τα πάντα. Η επιοίκεια λοιπόν και η πραότητα είναι τα όπλα και τα γνωρίσματα του πνευματικά δυνατού ανθρώπου. Επιοίκεια και πραότητα. Πραότητα σημαίνει ότι αφήνεσαι στον Θεό, δεν ταράσσεσαι, δεν έχεις την αγωνία να διορθώσεις πράγματα και καταστάσεις, δεν έχεις θέλημα, δεν έχεις επιθυμία. Το μόνο σου θέλημα είναι το θέλημα του Θεού. Ο θυμός, η σκληροκαρδία προέρχεται από το ίδιο θέλημα, από το δικό μας θέλημα, που θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα κατά τις επιθυμίες μας, κατά τον λογισμό μας, αλλά όχι όπως θέλει ο Θεός σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βεβαίως μπορεί να θέλουμε να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά να μην ανταποκρίνονται οι άνθρωποι μας. Πάλι δεν χρειάζεται άγχος και αγωνία, δεν χρειάζεται ένταση, ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη ενώπιον του Θεού, δεν υποκαθιστούμε στην ευθύνη κανενός ανθρώπου και τα υπόλοιπα τα κανονίζει ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς σωτήρες κανενός ανθρώπου. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ψυχή κανενός ανθρώπου. Εμείς όμως είμαστε μόνο μία μνήμη και παρουσία του Λόγου του Θεού και της αγάπης του Θεού. Οπότε δεν υπάρχει ο λόγος ούτε για ταραχή ούτε για σκληροκαρδία. Και η επίοικια που λέει ασφαλώς η επίοικια σημαίνει όταν με θίγει ο άνθρωπος το συγχωρώ. Όταν με θίγει ο άνθρωπος αφήνω τα πάντα στην αγάπη του Θεού. Δεν ενοχλούμε. Αλλά η επίοικια όμως η οποία είναι και αυτή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε τόσο επίοικοι όσο θέλει ο Θεός, όχι παραπάνω από αυτό που θέλει ο Θεός. Δηλαδή η επίοικιά μας είναι τόσο τους ώστε να μην είναι ανατροπή του Λόγου του Θεού. Και τότε μιλούμε για άλλο φρόνημα, για άλλο λόγο, για δικό μας λόγο. Η επίοικια λοιπόν, η ευαγγελική, η κατά Θεόν. Τι σημαίνει αυτό? Επίοικια μπορώ να συγχωρήσω τα πάντα στους ανθρώπους. Επίοικια όμως δεν σημαίνει νομιμοποίηση του κακού. Δηλαδή δεν θα μπορώ να αποδεχθώ ένα έγκλημα για παράδειγμα. Δεν θα μπορώ να δεχθώ μια παράβαση του Λόγου του Θεού στο όνομα της αγάπης. Αυτό δεν είναι αγάπη, γιατί δεν περιέχει αλήθεια. Η αγάπη και η επίοικια προϋποθέτουν την αλήθεια. Δεν είναι επίοικια το να υποστηρίζω το ψέμα. Δεν είναι επίοικια το να υποστηρίζω το κακό. Αυτό είναι διαστροφή του Λόγου του Θεού. Είναι εκτροπή. Και αυτό σημαίνει ότι θέλω εγώ να το παίξω πιο επίκης από τον Θεό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια δική μου ανάγκη να καλύψω τις δικές μου ενοχές και τα δικά μου προβλήματα, το να είμαι παραπάνω επίκης από αυτό που έχει ο Λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού. Αν όμως βρισκόμαστε σε κατάσταση μετανοίας και συνειδητοποίησης της αλήθειας, η επίκεια δεν έχει όρια. είναι τόσο όσο το πλούσιο έλεος του Θεού. Όσο δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τόσο είναι η φιλανθρωπή του Θεού, όσο το πέλαγος του Θεού και περισσότερο. Όσο μπορεί να σταθεί λέει, μια σπίθα φλόγας στο πέλαγος, τόσο είναι αμαρτία μας μπροστά στο πλούσιο έλεος του Θεού. Αλλά εφόσον το συνειδητοποιούμε και ζητούμε το έλεος του Θεού και κατανοούμε την αμαρτία και αγωνιζόμαστε. Αλλιώς τότε η επίοικια είναι ζημιογόνος, γιατί νομιμοποιεί το κακό. Είναι σαν να πας σε έναν γιατρό, να πάσχεις θανασίμως, να έχεις ένα καρκίνωμα και να σου λέει μια χαρά, δεν πειράζει, όλα καλά. Να χαϊδέψουμε και τον όγκο και φύγε. Τότε αυτό δεν είναι επίοικια, αυτό είναι καταστροφή. Αυτό είναι μίσος, δεν είναι αγάπη. Αγάπη θα σου πει να είναι καρκίνος, θα κάνει δουλειά μας και θα το αφαιρέσουμε και κάνει υπομπονή και όλα θα πάνε καλά. Παρακάτω. Λέει, δεν πρέπει να γινόμαστε Ιούδες, δηλαδή να προδίδουμε τον Χριστό, να προδίδουμε το θέλημα του Θεού, να προδίδουμε το Λόγο του Θεού. Και λέει, ούτε να δίνουμε τα άγια τη σκυσή, να μην δίνουμε τα άγια στα σκυλιά. Εννοώ τα μυστήρια, τα υπερφυσικά που συμβαίνουν μέσα στο ιερό. Το λέει το τροπάρι, ουμή της εχθρής σου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ο καθένας ικανός να μοιηθεί σε κάποια πνευματικά πράγματα. Και δεν υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις, δεν οφείλεται ο άνθρωπος να του μιλούμε πνευματικά. Δεν οφείλεται ο άνθρωπος να λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια δεν έχουν μια μαγική ιδιότητα που στερούν, υπερβαίνουν και καταργούν τη δική μας ελευθερία και έρχονται να μας θεραπεύσουν με ένα μαγικό τρόπο. Ο Θεός προϋποθέτει προσωπική ελευθερία, προσωπική κατάθεση της ελευθερίας μας. Γι' αυτό, αν κανείς λάβει τα μυστήρια ανέτοιμος, είναι καταστροφικό. Γι' αυτό λέγει εδώ η Γερόντισσα, ούτε να δίνουμε τα άγια τη σκυσή, ενώ τα μυστήρια, τα περιφυσικά που συμβαίνουν μέσα στο ιερό. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αφομοιώσει πνευματικά. Γιατί τότε εξοικειώνεται με το μυστήριο, χάνεται τα εσωτερικά του όρια, μειώνονται τα πνευματικά του αισθητήρια και δεν μπορεί τότε να έχει τέτοια όραση να δει το φως πραγματικά, να το αφομοιώσει, δηλαδή τη χάρη του Θεού πραγματικά για να αφομοιώσει. Τότε υποβαθμίζουν το μυστήριο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αντί κακό γίνεται ζημιά. Γι' αυτό η εξοικείωση με τα μυστήρια χωρίς να υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις. Πνευματικές προϋποθέσεις, η συντριβή, η μετάνοια, η συνέστηση, η προσευχή, η συστολή, ο αγώνας ο πνευματικός, η κάθαρση από τα πάθη. Τότε δεν μπορεί να μας ωφελήσει. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου η Μακαρίτισσα, τον πρώτο χρόνο φοβάται ο παπάς τον Θεό και ο δεύτερο Θεός τον παπά. Που σημαίνει αυτή η εξοικείωση είναι καταστροφή για τις ψυχές μας. Χρειάζεται μια συστολή μπροστά στο άφατο μυστήριο του Θεού και ιδίως της θείας ευχαριστίας, της θείας κοινωνίας. Χωρίς εσωτερικές προϋποθέσεις ο άνθρωπος ζημιούται. Όπως για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ξαφνικά μπαίνει στον ήλιο, τυφλώνει τα μάτια του. Και παθαίνει ζημιά. Έτσι λοιπόν, όπως κάποιος που κάνει χειρουργική επέμβαση στα μάτια και δεν μπορεί ξαφνικά να δει το φως, θα τυφλωθεί και θα ζημιωθεί. Κατά αυτό το έννοια, αν δεν υπάρχουν οι εσωτερικές προϋποθέσεις του ανθρώπου, τα πνευματικά αισθητήρια, κυρίως της συστολής και της ταπεινώσεως και του αγώνος εναντίον των παθών, της κάθαρσης των παθών, ποιος βέβαια μπορεί να καθηγηθεί, ποιος είναι καθαρός. Καθαρός αυτός ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά να καθαρίσει τον εαυτό του. Αν θεωρεί τα μυστήρια και τα προσεγγίσει με αυτή την κατάσταση της ετοπολαιότητος, τότε δεν υπάρχει ωφέλη αλλά ζημία. Γι' αυτό προτείνει αυτό η Γερόντισσα. Γιατί οι Άγιοι μας, ξέρετε, είχαν φοβερή επίοικια, αλλά είχαν και αλήθεια. Είχαν το μέτρο, ξέρω το μέτρο. Ήξερα τον κίνδυνο της απογοήτευσης και ενθάρρυναν τους ανθρώπους, αλλά ήξεραν και τον κίνδυνο της ραθυμίες και του θράσους του πνευματικού που κάνει ο άνθρωπος τη συστολή του και τότε νομιμοποιείται το κακό και ξέρανε ποιον να παρηγορούν και ποιον να επιπλήττουν. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης προς το συμφέρον του ανθρώπου. Γι' αυτό όλοι οι Άγιοι είχαν αυτή την ισορροπία. Εκεί που έλεγε είναι μια αγκαλιά ο Άγιος, ξαφνικά γινόταν και μια σοβαρότητα και έθετε το πλαίσιο της υγείας και της ισορροπίας του ανθρώπου. Πράγματα τα οποία αγνοεί ο κόσμος. Ο κόσμος ζει μια κατάσταση αφασίας και θεωρεί αγάπη την νομιμοποίηση των πάντων. Την περίθαλψη του εμπαθούς μέρους της καρδίας μας και των παθών. Άλλο να πέφτεις και άλλο να μένεις στην πτώση και να νομιμοποιείς την αμαρτία και να μην αγωνίζεσαι και να μην έχεις συνέστηση. Είναι η μεγάλη ιστορία η συνέστηση. δεν θα μας κρίνει ο Θεός τις αμαρτίες μας, αλλά και τη συνέστηση που είχαμε, για την ταπείνωση που είχαμε, τη συστολή που είχαμε, την κατανόηση που είχαμε. Ότι τα πάντα είναι μέσα στο πλούσιο έλεος του Θεού και ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, όσο συστέλλεται εσωτερικά, όσο είναι σε κατάσταση προσευχής, τόσο περισσότερο αφομοιώνει τα πνευματικά δώρα του Θεού. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όποτε ετοιμάστηκα για τη θέλη του Θεού, με πλήρωσε ο Θεός. Εμείς ερχόμαστε απροετοίμαστοι, χωρίς να κάνουμε αγώνα πνευματικό, χωρίς προσευχή, χωρίς προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε για τα πάντα εκτός από τα μυστήρια, εκτός από την Θεία Κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν μια βαθιά ετοιμασία, συνέστηση ανθρώπου, ετοιμασία, την μπορούμε να διαβάσει τη μετάληψη, να ησυχάζει, να κάνει την εγκράτεια που χρειάζεται, να έρθει σε αυτό, να καταλάβει τα λάθη του, να γονατίσει, να ετοιμαστεί, να προσμένει το μυστήριο, να λαχταρά το μυστήριο, να περιμένει την ώρα, μια αγωνία που θα έρθει, αυτή η συνάντηση με τον Χριστό. Όχι, ήρθα εδώ και τους άλλους, ανοίγω το στόμα μου και κοινωνάω. Μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος ασφαλώς, αλλά δεν θα έχει αφέλεια, ίσως έχει ζημία. Όπως ένα παιδάκι που όταν είναι μικρό δεν μπορεί να δώσει κρέας, δεν δώσει κρέας, θα πάθει ζημία. Πρέπει σιγά σιγά να υπάρχει αφομοιωτική δύναμη στον άνθρωπο για να λάβει και το ανάλογο δώρο. Πάμε παρακάτω. Όταν περνάμε μια σκοτεινή σύραγγα, δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι η άλλη άκρη μας πάει στο φως. Πέφτουμε στην απελπισία και τα βλέπουμε όλα μαύρα και σκοτεινά. Το ίδιο και στη ζωή. Το φως του Χριστού μας περιμένει στην άλλη άκρη και μας λέει, όπως και στον Άγιο Πέτρο, ο λιγόπιστε τι δηλιάς. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο αυτό. Οι Άγιοι μας δίνουν την αλήθεια. Μας δίνουν επίοικια, μας δίνουν και παρηγορία, μας δίνουν και ελπίδα. Σου λέει, είσαι στη σύραγγα αυτά και νομίζω δεν υπάρχει φως στην άλλη άκρη. Πέφτει στην απελπισία και τα βλέπουμε όλα σκοτεινά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας αμαρτία, απελπισία. Να τα βλέπουμε όλα σκοτεινά. Και ο άνθρωπος που βρίσκεται στην απελπισία, τι δηλώνει? Ότι δεν ξέρεις εσύ, Θεέ μου, με έχεις ξεχάσει, δεν με αγαπάς, οι αμαρτίες μου είναι τεράστιες και ίσως το έλεος σου δεν μπορεί να τις συγχωρέσουν. Αυτά όμως αδικούν και προσβάλλουν το έλεος του Θεού, γιατί ο Σταυρός του ξεπλύνει όλες μας τις αμαρτίες. Εφόσον ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, τότε μπορεί να κατέβει στο προσωπικό Άδη του καθενός και να ελπίσει και να ανέλθει και να μπορέσει να προχωρήσει ο άνθρωπος. Αλλά η απελπισία μας είναι η αμαρτία μας, που σημαίνει στηριχθήκαμε στις δικές μας δυνάμεις και όχι στη χάρη του Θεού. Και κάτι άλλο που είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε, αμάρτησε ο Πέτρος, αμάρτησε και ο Ιούδας. Κατάλαβε το λάθος τους και δυο. Ο ένας συγχωρέθηκε, ο άλλος όχι. Ο ένας μετενόησε, ο άλλος μετεμελήθη. Κατάλαβε το λάθος, αλλά δεν άλλαξε μυαλά. Δεν πήγε να πει ήμαρτος των Θεών. Κλείστηκε στην ενοχή του, κλείστηκε στον εαυτό του και έφτασε σε απόγνωση. Ο άνθρωπος που αληθινά μετανοεί, έχει ελπίδα, έχει ταπείνωση. Έχει συνέστηση, ακούει. Ο άνθρωπος που δεν μετανοεί, αντιδράει, επαναστατεί ή στρέφεται εναντίον των άλλων ανθρώπων ή εναντίον του εαυτού του. Και το να στρέφω εναντίον του εαυτού μου σημαίνει απόγνωση, σημαίνει απελπισία. Τα βάζω με τον εαυτό μου ή τα βάζω με τους άλλους. Όμως ούτε το ένα χρειάζεται ούτε το άλλο. Χρειάζεται να γονατίσουμε, να αναλάβουμε την ευθύνη του λάθους μας, της πτώσεώς μας, της αμαρτίας μας και να στήσουμε το έλεος του Θεού και να ελπίζουμε στο πλούσιο έλεος του Θεού. Γιατί κανείς δεν έγινε άγιος χωρίς αμαρτίες. Αυτό όμως αγιάζει δεν είναι αναμαρτησία μας, είναι η μετάνοιά μας, είναι η συνέστησή μας. Και αυτή η ελπίδα μας λοιπόν είναι ο Χριστός. Και στο τέρμα αυτού του τούνου, αυτής της σύραγγας λέει, στην άκρη είναι ο Χριστός και μας περιμένει και μας ενθαρρύνει και λέει, έχει μια γλυκή ανεπίπληξη ο λόγος του Θεού. Ο λιγόπιστε, τι δηλιάζει, να λέει, παιδάκι μου, γιατί δεν με πιστεύεις, γιατί δηλιάζεις, γιατί ακολουθείς το δικό σου λογισμό. Οι άνθρωποι, ξέρετε, αντιδρούμε και απελπιζόμαστε γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να μείνουμε στη συνήθειά μας και αντιδρούμε. Ή κατηγορούμε τους άλλους ή κατηγορούμε τον εαυτό μας. Το να μείνω στον εαυτό μου και να κατηγορώ τον εαυτό μου μια πράξη τεμπελιάς και αδράνειας και ραθυμίας. Είδες το λάθος, ωραία, σήκω, προχώρα. Προχώρα, μην κάθεσαι κάτω. Μην κλείς τη μοίρα σου, ούτε να κατηγορείς τους άλλους. Προχώρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ελπίδα στον Θεό. Γι' αυτό λέει ο λιγόπιστε τι δηλιάς, παρακάτω. Τι ωραίο και αυτό που λέει γερόντισσα. Η πιο σύντομη φράση, αλλά η πιο ουσιαστική. Λέει, όλες οι ανοησίες αρχίζουν από το αν. Αν τούτο, αν εκείνο, αν πάω εκεί, αν πάθω το άλλο και αν δεν έχω αποτέλεσμα και αν και αν και αν και αν. Μεγάλη ανοησία. Γιατί δεν θέλεις να ρισκάρεις, δεν θέλεις να λάβεις την ευθύνη, δεν θέλεις να στραφείς στον Θεό και να εμπιστεύεις στον Θεό. Και όταν δεν εμπιστεύεις στον Θεό, κανέναν άνθρωπο δεν εμπιστεύεσαι. Όλοι για σένα είναι εχθροί σου. Ο άνθρωπος του Θεού τους βλέπει φίλους και δικούς του. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά τον Θεό βλέπει τους πάντες ως εχθρούς. Και μάλιστα υπάρχουν χριστιανοί που λένε «Εμένα μόνο ο Θεός με καταλαβαίνει». Σαν να λέει «Όλοι οι άλλοι είναι για πέταμα, εγώ μόνο είμαι ο καλός, το αγαπημένο παιδί του Θεού και ευτυχώς που εμένα με ακούει ο Θεός». Αυτά λοιπόν είναι χοντράδες της ψυχής που τις καλύπτουν πίσω από ψευτοευαισθησίες ψυχολογικού επίπεδου και κλάματα τα οποία είναι πληγές του εγωισμού μας και όχι αληθινή μετάνοια. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού ξέρει ότι ο Θεός είναι το παν, μόνο ο Θεός το γεμίζει, αλλά δεν κατηγορεί κανέναν άλλον παρά τον εαυτό του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λέει όλες οι ανοησίες αρχίζουν από το αν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ξεκινήσει με το αν, τι σημαίνει, ακολουθεί το λογισμό του σε όλα. Το αν τι σημαίνει, μια διαδικασία λογισμών που τρώνε την ψυχή μας και το μυαλό μας και κάνουμε ολόκληρες ιστορίες, ολόκληρα σενάρια, παιδευόμαστε. Το αν δηλαδή είναι μια διαδικασία υπόθεσης μέσα στους λογισμούς που έχουμε. Και αντί να παύσουν οι λογισμοί και να μπούμε σε διαδικασία προσευχής, αυτή την ενέργειά μας δηλαδή τη στρέψουμε στην προσευχή, την κρατάμε τεμπέλικα στον εαυτό μας και γινόνται τα αν. Ο άνθρωπος ο προσευχόμενος δεν λέει αν, λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόν. Λέει εαυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Λέει και τους εαυτούς μας και τους άλλους τους αφήνουμε στο θέλημα και στο έλεος του Θεού. Δεν κάνει εικασίες που το θα φέρει το άλλο. Γι' αυτό είναι εξαιρετική απελευθέρωση όταν ο άνθρωπος δεν συλλογίζεται και δεν κάνει υπολογισμούς. Πράττει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δένεται μόνο με τον Χριστό και προχωράει η ζωή του με ελευθερία, με ευχαριστία, με εξολογία, με χαρά. Το αν πνίγει τον άνθρωπο, πνίγει την χαρά. Το αν είναι φόβοι μας, είναι οι ανησυχίες μας, είναι οι λογισμοί μας. Είναι ένα μπέρδεμα το οποίο μας ταλαιπωρεί. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι. Φανταστείτε λίγο παρακάτω. Λέει το ψυγείο του πιστού πρέπει να είναι σχεδόν άδειο. Εγκράτεια, νηστεία. Ξέρετε, ο άνθρωπος που τρώει πολύ ή δηλώνει συναισθηματικό κενό ή δηλώνει ραθυμία, τεμπελιά, δεν ξέρει πώς να γεμίσει τον χρόνο του και πρέπει να έχει κάτι στο ψυγείο να γαργαλάει το λαρύγγι ή το στομάχι του. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση, ένα φρόνημα υγιούς λιτότητος, ισορροπίας, ενός μέτρου. Λείπει λοιπόν το μέτρο στη ζωή μας. Λείπει η διάθεση να βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και το μέτρο και τα όρια δεν είναι μια πράξη επιβολής, αλλά μια πράξη που σημαίνει με τόσο γεμάτος μέσα μου, τόσο ελεύθερος, τόσο αναπαυμένος, που μπορώ να θέσω όρια στον εαυτό μου Δεν μπορώ να θέσω ώρες στον εαυτό μου και εξαρτώμαι από πράγματα και καταστάσεις, από το φαγητό ή από τους λογισμούς μου, όταν δεν είμαι καλά μέσα. Θα δείτε λοιπόν, όταν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, ούτε κουραζόμαστε ούτε πεινάμε εύκολα. Η κόπωση, το αίσθημα της πείνας, μάλιστα όταν είναι πολύ συχνό, δηλώνει κάτι δεν λειτουργεί με υγεία μέσα μας και ξεφέρουμε. Λέει κάποιοι, τι μας έκανε η καραντίνα. Κλειστήκαμε μέσα και τρώγαμε. Γιατί είδε κλεισμένο μέσα σου, ανάγκαζε κανεί να τρώει. Δεν ζουν καλά ψυχολογικά. Ήσουν ταλαιπωρημένο, δεν χαιρόσου και βρίσκει τη μόνη απασχόληση που σου δίνει χαρά το φαγητό. Μασουλούσε διαρκώ. Κάλυπτε δηλαδή τι έλλειψει. Μέχρι την καραντίνα μπορούσε να βγει και έξω, να διασκεδάσει, να βρει με κάποιον άνθρωπο, να καλύψει κάπω τα κενά σου. Άρα δεν είμαστε καλά μέσα μα και έχουμε αυτή την ανάγκη. Κανεί δεν μα αναγκάζει. Επειδή είμαστε σε έναν χώρο, διαρκώς ανοίγουμε το ψυγείο. Το λέει και παρακάτω. Όσο εργάζεται κανείς με πνευματικό τρόπο, δεν μπορεί να κουραστεί το σώμα του. Η κούραση έρχεται μόνο όταν δεν είναι καλά το πνεύμα, όταν είναι κουρασμένο και το πνεύμα μας, όταν είναι καλά η ψυχούλα μας. Τότε έρχεται η κούραση πνευματική. Όταν λοιπόν το πνεύμα είναι μόνιμα στο Κύριε Ιησού Χριστέ λεισόμε, καμιά δουλειά δεν μπορεί να μας κουράσει εύκολα. Θα κουραστούμε ως άνθρωποι. Αλλά αυτό που δείχνει την πνευματική μας κατάσταση είναι ο βαθμός δυσκολίας. Πόσο εύκολα κουραζόμαστε ή πόσο δύσκολα κουραζόμαστε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αντοχές και στην νηστεία, στην εγκράτεια δηλαδή του φαγητού, που είναι θέμα ποσότητος, όχι μονοποιότητος, και έχει δύναμη να εργάζεται, να πράττει πράγματα, τότε σημαίνει ότι έχει μέσα του μία χαρά που του δίνει αυτό το κουράγιο. Έχει μέσα του ένα θησαυρό που τον ενεργοποιεί. Έχει μέσα του έναν πλούτο και έναν λόγο που τον κινεί, που τον δραστηριοποιεί, που τον ενθαρρύνει στο να κάνει πράγματα. Όταν όμως δεν έχουμε αυτό τον λόγο μέσα μας να μας κινεί, να μας δραστηριοποιεί, να μας ενθαρρύνει, τότε παραδιδόμαστε στις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας. Συγχώρεσέ τους όλους και βλέπε μόνο το φως του Χριστού, που μια μέρα με την ευχή της Παναγίας και όλων των Αγίων θα τον αντικρίσουμε και εμείς. Τι ωραίο, Συγχώρεσε τους όλους, αλλά έχοντας στραμμένο το βλέμμα σου μόνο στο φως του Χριστού. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε τα πάντα, να έχουμε μια ζωή όπως όλος ο κόσμος εξωτερικά. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό που ελέγχει την καρδιά μας είναι πού είναι στραμμένος ο λογισμός μας. Όπως λέει, πού τρέχει ο λογισμός σου, πού είναι στραμμένη η διάθεσή μας. Προς τα πού βλέπουμε, προς τα πού είμαστε προσανατολισμένοι είναι το ζήτημα, όχι τι κάνουμε εξωτερικά. Και λέει, εφόσον είμαστε προσανατολισμένοι στο φως του Χριστού, έχουμε αυτήν την προσδοκία αυτή του φωτός, έχουμε την προσδοκία αυτής της συνάντησης, τότε πραγματικά και έχοντας αγάπη προς όλους, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί, τότε έχουμε αυτή την δυνατότητα να συναντηθούμε με τον Θεό. Το υπούργημα της διακονίας πρέπει να είναι μόνιμο. Το να έχω δηλαδή τάση, διάθεση να υπηρετώ τους ανθρώπους, να τους αναπαύω τους ανθρώπους, να τους ξεκουράζω τους ανθρώπους, να τους διακονώ τους ανθρώπους, να τους παρηγορώ τους ανθρώπους. Πρέπει διαρκώς να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Δεν είναι πράξη στιγμιαία, είναι ζωής. Είναι σημάδι της παρουσίας του Χριστού. Δηλαδή, το να βγαίνω από τον εαυτό μου, το να ξεχνάω τον εαυτό μου, δεν είναι μια στιγμή. Είναι στάση ζωής. Ο χριστιανός οφείλει, αν θέλει να είναι χριστιανός, να έχει αυτή την τάση, αυτή την κίνηση διακονίας προς τον άλλο. Να πηγαίνει προς τον άλλο, διακονεί, να τον αναπαύει, να τον ξεκουράζει. Να του δίνει μαρτυρία της παρουσίας του Θεού, να του δίνει μαρτυρία της ελπίδας του Θεού. Και λέγει να ξεχνάμε τον εαυτό μας, να ξεχνάμε τον κόπο μας, να ξεχνάμε την κούρασή μας, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Αυτό είναι το δυστύχημα που ίσως από τα πιο θλιβερά φαινόμενα. Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι χριστιανοί και μετέχουν στην Εκκλησία είναι οι πιο κλεισμένοι στον εαυτό τους και στο θέλημά τους. Και θέλουν όλοι να υπηρετούν τον εαυτό τους. Είναι δύσκολο να δεις χριστιανό να βγαίνει από τον εαυτό του. Να το βλέπεις ότι είναι, έχει μια τέτοια στάση ζωής και τέτοια κοσμοθεωρία που παρακολουθεί ποιος είναι ο δυστυχής με τον αναπαύσει. Εμείς παρακολουθούμε ποιος δεν μας προσέχει. Ποιος δεν μας αγαπά. Ποιος δεν μας φροντίζει. Και να γκρινιάξουμε, να κατηγορήσουμε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το πνεύμα της διακονής είναι φοβερό. Και το μαθαίνει κανείς στη ζωή. Το μαθαίνει στην οικογένεια. Όταν έχεις παιδιά, σύζυγο, εκεί παιδεύεσαι. Όταν είσαι σε ένα χώρο που εργάζεσαι, θα ταπεινωθείς. Θα μάθεις λίγο-λίγο να λιένεσαι. Να γίνεσαι πιο ευέλικτος. Πιο προσαρμοστικός. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Αλλιώς, αν είσαι μόνος κλεισμένος στον εαυτό σου, τότε ο μόνος διάλογος και η μόνη σχέση που έχεις είναι με τον εαυτό σου, το θέλημά σου και το λογισμό σου. Δεν μπορείς εύκολα τότε να έχεις πνεύμα διακονίας. Και για να μπορεί να συνάψει ο άνθρωπος μια υγιή σχέση οποιασδήποτε μορφής, χρειάζεται να έχει αυτό το φρόνημα. Να μην είναι αυτούλης. Να μην είναι εγωκεντρικός. Να μην είναι υπερήφανος. Να βγαίνει από τον εαυτό του. Να καταλαβαίνει τον άλλο. Να αναπαύει τον άλλο. Να διακονεί τον άλλο. Πώς να διακονήσεις και να αναπαύσεις τον άλλο όταν δεν το ξέρεις τον άλλο? Και πώς να ξέρεις τον άλλο, δεν ξέρεις εσύ τον εαυτό σου? Μόνο απέτηση έχουμε. Και παράπονα έχουμε και γκρίνια έχουμε. Και δυστυχώς έχει χαρακτηρίζει αυτό τους χριστιανούς σήμερα. Η γκρίνια, το παράπονο και η απέτηση. Σπανίως βλέπεις ανθρώπους να τους λέει η κίνησή τους να είναι προς τον άλλο, να προσφέρει της προσφοράς, της διακονίας. Καλύτερα να έχεις κάποιες αμαρτίες και να είσαι άνθρωπος που προσφέρεις παρά να νομίζεις ότι είσαι ένα μάρτυρος και να είσαι κλεισμένος στο θέλημά σου, στον εαυτούλη σου. Είναι μεγάλη αυτή η ιστορία, ξέρετε. Είναι μεγάλο σχολείο αυτό. Είναι μεγάλη αγωγή αυτό το πράγμα. Να λάβω αυτή την αγωγή, να βγαίνω τον εαυτό μου. Να έχω πνεύμα διακονίας. Πνεύμα προσφοράς. Και αυτό το τονίζει η γερόντισσα. Δεν είναι μια στιγμή πράξη, α, τώρα φτάνουν τα Χριστούγεννα και κάνουμε και μια καλή πράξη. Ή εγώ βοήθησα κάποιον. Είναι το ήθος το μέσα μας πως είμαστε. Ας μελετήσουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο για μια μέρα. Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν μας, αν και δεν μου αρέσουν αυτές οι αναδρομές και οι αυτοαξιολογήσεις, αλλά αυτό το κάνουμε. Ας κάνουμε μια αναδρομή της ζωής μας μέχρι την ηλικία που είμαστε και να δούμε πόσο η ζωή μας ήταν προσφορά στον άλλον. Όχι στον δικό μας άνθρωπο, αυτό είναι βολικό, είμαστε και υποχρεωμένοι. Πόσο έχουμε πνεύμα προσφοράς. Πόσο. Από αυτό θα κριθούμε αν είμαστε μαθητές του Χριστού. Τι δαπανίσαμε εκτός από τον εαυτούλη μας τη ζούμε για άλλους ανθρώπους? Τι? Μόνο κρίνια για απέτηση. Παρακολουθούμε. Με αδίκησα, δεν με αδίκησα. Με αγαπούν, δεν με αγαπούν. Μου μιλούν, δεν μου μιλούν. Με φροντίζουν, δεν με φροντίζουν. Και είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι στο εγώ μας. Απίστευτο πράγμα. Ούτε οι κοσμικοί δεν έχουν τέτοιο κλείσιμο στο εγώ τους. Που δεν θέλουν να έχουν Χριστό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ βασικό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Όλη τη διαδρομή που έκαναμε, πόσο μέρος της ζωής μας ήταν προσφοράς. Πώς. Όλο ήταν ένα κλάψιμο, μια μύρλα, μια μιζέρια και ένα παράπονο. Αυτό είναι το πλέον, το χαρακτηριστικό του χριστιανού, κατήντησε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυτό να το προσέξουμε. Πόσο λοιπόν από τη ζωή μας, τι από τη ζωή μας ήταν δόσιμο και είναι σημαντικό γιατί έτσι θα κριθούμε. Τι είπε ο Χριστός? Εφόσον επίησατε το αδελφό μου το αλαχίστο, μη επίησατε. Και προσφέρετε δεν μόνο τα χρήματα. Δεν είναι μόνο κάποιες ανάγκες εξωτερικές. Είναι βασικά πράγματα. Πόσο Θεόν έχουμε για να δώσουμε. Πόσο νιάξιμο έχουμε για τον άλλο. Πόσο βγήκαμε από το εγώ μας. Πόσο συγχωρήσαμε αυτό που μας αδίκησε. Τι ήθος είναι αυτό? Πόσο πονέσαμε για την κατάσταση του άλλου. Πόσο λυπηθήκαμε με τον λυπημένον άνθρωπο. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χαίρω με τα χαιρόντων και κλαίω με τα κλαιόντων. Πότε κλάψαμε αυτό που πενθούσε? Μάθαμε κάποιον που πέθανε να τον παρηγορήσουμε? επισκεφτήκαμε νοσοκομεία, όχι τώρα που είναι η μεταδοτική. Ποιος από εμάς που το παίζουμε χριστιανόπουλα και χριστιανοπούλες, από μόνος αποφάσισε να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, να αφιερώσει χρόνο. Ποιος είδε στη γειτονιά του κανέναν μοναχικό άνθρωπο, κανέναν κατάγεται το φροντίσει, να του κάνει μια επίσκεψη. Ποιος είδε κανέναν πενθούντα ή να τον παρηγορήσει. Μόνο τραλαλό τραλά είμαστε. Και μετά γκρινιάζουμε. Και ζητούμε από τον Θεό. Μα ο Θεός θα μας δώσει όταν δίνουμε κι εμείς. Ο Θεός έτσι λειτουργεί. Όταν δει ο Θεός έναν πονεμένο άνθρωπο να προσφέρει, συγκινείται ο Θεός και μας δίνει. Αυτό θα δει. Πόσο αφήσαμε την ησυχία μας, τη βόλεψή μας, το μαξιλάρι μας, τη διασκέδασή μας και βγήκαμε έξω να δούμε δυστυχισμένους τρόπους αναπαύσεων. Χωρίς όφελος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μετά θα συγκινηθούμε για τα Χριστούμενα τις γιορτούλες. Θα κάνουμε 5 θρησκευτικούς κανόνες και τώρα είμαστε καλά. Και νομίζω και όλα τώρα είμαστε και χριστιανοί το παίζουμε. Σοβαρά. Είναι αυτό ο χριστιανισμός. Αυτό είναι εκτροπή. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα λίγα, από τα ελάχιστα, του δικού μας ανθρώπους να είμαστε δοτικοί άνθρωποι, δοτικοί. Ξέρουμε τη λέξη, τη χρησιμοποιούμε δοτικός άνθρωπος, άνθρωπος προσφοράς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και λέει, γεροντής, ο άνθρωπος ζει μονάχα όταν αγαπά, τότε είσαι ζωντανός. Μετά είσαι νεκρός. Αλλιώς είναι ένα πλάσμα άψυχο, λέει, με οργανικές μόνο δυνάμεις. Χρησιμοποιούμε μια έκφραση όταν βλέπουμε τους ανθρώπους. Είναι νεκροζώντανοι οι άνθρωποι. Νεκροζώντανοι. Δεν υπάρχει αίμα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουν να αγαπούν, δεν ενδιαφέρονται να αγαπήσουν. Και λέει, τότε μόνο είναι ζωντανός άνθρωπος όταν αγαπά. Όταν αγαπά, τι σημαίνει? Σταυρώνεται για τον άλλο. Κοπιάζει για τον άλλο. Αναπαύει τον άλλο. Βγαίνει από τον εαυτό του, από το θέλημά του για χάρη του άλλου. Εμείς θέλουμε άλλος να βγει από τον εαυτό του για να μην περνήσει το δικό μας θέλημα και το απαιτούμε. Και γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και συγκρουόμεθα. Και γίνονται εχθρός ο άλλος να διπερεί το θέλημά μας. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι αρρώστια. Λοιπόν, αυτό είναι. Ο άνθρωπος ζει μονάχα όταν αγαπά. Ζωντανοί άνθρωποι λοιπόν δεν είναι αυτοί που έχουν καλό αιματοκρίτη και χτυπάει η καρδούλα τους. Ζωντανοί άνθρωποι είναι αυτός που αγαπά. Που είναι άνθρωπος αγάπης. Δοσήματος, προσφοράς. Αυτά δεν τελικά είναι αστοιχείς. Το λέει η ερώτηση που το έζησε. Στο έσχατο σημείο προσφοράς. Όσο λίγοι άνθρωποι στον αιώνα μας. Αυτή τα λέει και τα είπε και τα έκανε. Και τα είπε γιατί τα έκανε. Λοιπόν, η αγάπη λέει που συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο θεϊκό δώρο. Είδατε, η αγάπη που συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο θεϊκό δώρο. Γιατί το λέει θεϊκό δώρο? Γιατί χωρίς Θεό δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Αν δεν υπάρχει Θεός ανάμεσά μας, η αγάπη είναι ψεύτικη, εγωκεντρική, φιλίδωνη, δεν είναι αληθινή. Μόνο αν δεν υπάρχει Χριστός ανάμεσά μας, η αγάπη είναι αληθινή. Είναι θεϊκή. Είναι ευλογητότες σύνδεσμοι οι άνθρωποι. Βαθιά σύνδεση με τον άνθρωπο. Προσωπική σύνδεση είναι όταν υπάρχει Χριστός. Και όταν υπάρχει Χριστός έχουμε πρόσωπο. Αλλιώς είμαστε απρόσωποι μάζα. Δυο. Απρόσωπες μάζες συναντώνται με δύο απρόσωπες μάζες και συζητούν, συνευρίσκουν και περνούν τον χρόνο τους. Αυτό δεν είναι αγάπη, δεν είναι σχέση, δεν είναι προσωπική σχέση, δεν είναι Χριστός. Αυτό λοιπόν το λέει ξεκάθαρα. Αγάπη που συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους είναι το μεγαλύτερο θεϊκό δώρο που συνδέει μεταξύ τους. Τι μας συνδέει μεταξύ μας? Μια σύνδεση είναι η χειραψία, το βλέμμα, η αγκαλιά. Αυτό είναι σωματική, εξωτερική σύνδεση. Είναι φυσικό φαινόμενο, είναι όμορφο πράγμα, είναι ευλογία Θεού. Αλλά αν δεν υπάρχει λόγος εσωτερικός στον οποίο κοινωνούμε του άλλου, δεν υπάρχει σύνδεση. Τι μας συνδέει λοιπόν μεταξύ μας, τι μας συνέχει, ποιος λόγος, ποιο λόγο ύπαρξη έχουμε εμείς, ποιο λόγο ύπαρξη έχει ο άλλος, ποιος είναι ο λόγος της σχέσης μας και της αγάπης μας. Αυτό είναι που μας συνδέει. Ο άλλος μπορεί να συνδέεται με τον άλλο στην ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι κάτι πεθαμένο πράγμα. Μπορεί να συνδέεται στα συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι πεθαμένο. Μπορεί να συνδέεται στον τρόπο που διασκεδάζει και χαίρεται. Αυτό είναι επίπεδο σχέση, είναι σύνδεση αυτό. Προσωπική σύνδεση, το βαθύ είναι μας, η βαθία καρδία μας, το κέντρο της υπάρξεώς μας, να συνδέεται με τον άλλο. Αυτό είναι υγεία, είναι θεραπεία, είναι ελευθερία. Και είναι ευλογημένοι άνθρωποι που έχουν τέτοιες σχέσεις. Δεν είναι πολλοί, λίγοι. Εμείς απλώς επικοινωνούμε. Βαθιά σύνδεση, πνευματική, ψυχική, όπως θέλει ο Θεός, είναι κάτι άλλο, είναι θεϊκό δώρο, που είναι πάνω από το συναισθηματικό. Είναι το οντολογικό, το υπαρξιακό. Δηλαδή, ο λόγος ύπαρξης ο δικός μου να κοινωνεί με το λόγο ύπαρξης του άλλου. Και ανάλογα ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, ορίζει και την ποιότητα και το επίπεδο της σχέσης. Αλλά εμείς όμως μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι με χαμηλά πράγματα. Δικαιούμαστε. Όπως λέει ο Άγιος Σιλωανός, η κότα λέει, είναι στο κοτέτσι και νομίζω ότι το βασίλειο της είναι εκεί. Και νομίζω όλος ο κόσμος είναι το κοτέτσι. Δεν μπορεί να καταλάβει τη χαρά που έχει αετός που πετάει στους ουρανούς. Αλλά λοιπόν εμείς δώσαμε αυτή η προοπτική της ζωής μας, της προσωπικής, και με τη σχέση με τους ανθρώπους, είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορεί με τη βία να βγάλει τον άλλο το κοτέτσι ο οποίος πέταξε. Αλλά εδώ μιλάει για κάτι άλλο. Γερόντισσα, γεύτηκε τους ουρανούς. Για αυτή τη βαθιά σχέση με τους ανθρώπους, την προσωπική σχέση, που είναι έξω από τα εξωτερικά σχήματα, που είναι ένας βαθύς λόγος ύπαρξης, βαθιάς αγάπης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι θεϊκό και είναι δώρο του Θεού, γιατί ο Θεός το δίνει και ο Θεός υπάρχει σε αυτό και χωρίς Θεό δεν γίνεται αυτό. Όταν μεταξύ εμού υπάρχει ο Χριστός, ιερείς, στη Θεία Λειτουργία λένε μια ωραία έκφραση. Όταν υπάρχει συλλήτουργο και στο αγαπήσω με αλλήλους υπάρχει ο σπασμός, τον ιερέο ξέρετε λέει μεταξύ τους. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Τι ωραία έκφραση. Αυτή είναι η αγάπη. Είναι ο Χριστός εν το μέσο ημών. Ο λόγος που ζούμε, η σχέση μας είναι ευωδία Χριστού. Ο Χριστός εν το μέσο ημών είναι. Αυτό είναι ερώτημα που ορίζει και τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Πού πέρασε η ώρα. Έχουμε και τη λειτουργία. Ένα ακόμα τελευταίο και θα μάλλον θα τελειώσουμε. Η ζωή, λέει, η κατά Θεόν, πότε αρχίζει, με τι είναι, λέει, με το «συ ακολούθημι», λέει ο Χριστός, ακολούθημι. Τότε αρχίζει η πνευματική ζωή. Μας καλεί να τον ακολουθήσουμε, τον ακολουθούμε. Τότε αρχίζει η πνευματική ζωή, που σημαίνει κέντρο μου είναι ο Χριστός, προοπτική μου είναι ο Χριστός, του να ακολουθώ και κάνω αυτό που θέλει και είμαι μαθητής του. Μαζί μόνιμα νιώθεις μια χαρά, μια χάρη, μια σιγουράδα, αγάπης και ένα επίσης μόνιμο ευχαριστώ για όλα, μέρα νύχτα. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι ακολουθείς τον Χριστό, ότι είσαι αφοσιωμένος εκεί, η ζωή σου έχει δρομολογηθεί στην κατεύθυνση του Χριστού, ότι η ζωή σου γίνεται σύμφωνα με το θέλημά του, τότε η ζωή σου είναι μια ανάπαυση, μια ησυχία, μια ασφάλεια της αγάπης του Θεού που γεύεσαι, λέει μια χαρά, μια χάρη και μια σιγουράδα αγάπης και ένα επίσης μόνιμο ευχαριστώ για όλα μέρα νύχτα. Αυτό είναι, να μείνουμε σε αυτό παρακαλώ. Η πνευματική ζωή αρχίζει με το ακολούθημι. Είμαστε αποφάσισμοι να τον ακολουθήσουμε. Ξέρουμε τι σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό. Ξέρω τι σημαίνει θέλω τον Χριστό στη ζωή μου. Δεν είναι μια συγκίνηση στη μία ο Χριστούλης μου, ο τραλαλό τραλα που με αγαπάει, όπως έχουν κάποιες αναγεννησιακές αγιογραφίες, ένας Χριστός Μπούλης και το γαλατάκι του θα ρίσκει, και τη μαγουλάκι, αυτός ο Χριστούλης, ο γουρομάλης, ο γλυκούλης. Αυτόν τον Χριστούλη θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αυτή τη συνείδηση να αναπτύξει. Ή τον Χριστό που έχει αυτό το ανδρείο, ρωμαλείο, αληθινό φρόνημα, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε πάνω από συναισθηματισμούς, αλλά ως απόφαση εσωτερική, τολμηρή. Χρειάζεται τόλμη για να ακολουθήσει τον Χριστό. Χρειάζεται ανδρείο φρόνημα για να ακολουθήσει τον Χριστό. Χρειάζεται θάρρος να ακολουθήσει τον Χριστό. Γιατί όταν ακολουθήσει τον Χριστό, θα έρθεις και σε αντίθεση με τον κόσμο που έχει άλλες σιρήνες, που μαρτυρούν άλλο λόγο, δίνουν άλλη πρόταση και άλλη προοπτική. Εσύ λοιπόν ακολούθηνε. Και τελειώνουμε με το τελευταίο για να ξεκινήσουμε ακολουθία. Μια και έρχονται Χριστούγεννα. Λέει το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στο Χριστό. Τι λέει, ποιο είναι. Είναι ο εαυτός μας. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δωράκια και να του χαρίσουμε τον εαυτό μας. Να του παραδοθούμε. Αυτό είναι το δώρο που θα του κάνουμε. Αυτός ήρθε, σαρκώθηκε και μας έδωσε δώρο τον εαυτό του για να το δώσουμε εμείς δώρο τον εαυτό μας. Αυτή είναι η πραγματικά ερωτική σχέση. Ο ένας δίνεται δώρο στον άλλο. Ο Χριστός λοιπόν μας δόθηκε δώρο σε εμάς, έγινε άνθρωπος. Έγινε ως ένας από εμάς. Γεννήθηκε ταπεινά, στην αφάνεια. Γιατί τα αληθινά πράγματα θέλουν αφάνεια. Τα ψεύτικα θέλουν επίδειξη. Και ζουν την εικόνα τους και όχι την πραγματικότητα. Λοιπόν, ήρθε στην αφάνεια ο Χριστός, έκανε συγκατάβαση, ήρθε στην καλύβα μας, μας είδε γυμνούς και τραυματισμένους, μας είδε μέσα στη αμαρτία και στην πορνεία της φύσεώς μας και μας ανέστησε και μας σήκωσε. Και τι θα το ανταποδώσουμε περί πάντων όναν τα παίδω και νημήν, τι θα το δώσουμε, τον εαυτό μας λέει, το μεγαλύτερο δώρο. Δεν θέλει τα δώρα μας, θέλει την καρδιά μας. Όπως λέει κάπου είναι ζηλότυπος ο Θεός. Μας θέλει ολοκληρωτικά δικούς. Λοιπόν, αυτή είναι η ευλογία. Φασίσουμε να τον ακολουθήσουμε, να του παραδοθούμε και να του δώσουμε όλα. Να ανεφόρο να το παραδοθούμε απροϋπόθετα. Όλη η ζωή μας να γίνει μια παράδοση στα χέρια του Θεού, στα χέρια του Χριστού. Αυτό είναι η ελευθερία, που σημαίνει τα πάντα Θεέ μου τα εμπιστεύομαι σε σένα. Δεν έχω καμία ανησυχία, δεν έχω άνστη στη ζωή μου, δεν έχω λογισμούς, δεν έχω φόβους, δεν έχω να κερδίσω τίποτα, δεν έχω διεκδικήσω τίποτα, δεν επιδιώκω τίποτα, δεν έχω καμιά διαμαρτυρία, είμαι ευχαριστημένος με όλους και όλα και παραδίδομαι σε σένα. Είναι τόσο δυνατός ο πόθος μας για τον Χριστό που όλα εξαφανίζονται. Αν δεν έχουμε πόθη για τον Χριστό, αν δεν είμαστε αποφασίσει να τον ακολουθήσουμε και να του δοθούμε ως δώρο για αυτά τα δώρα που μας έδωσε τον εαυτό του, αν δεν γίνεται αυτό, τότε η ζωή μας είναι δύσκολη. Η ζωή μας είναι αβίωτη. Η ζωή μας είναι μια ταλαιπωρία, μια στενοχώρια, μια εσωτερική σύγκρουση, μια μειονεξία, ένας θυμός, μια καταστασία εσωτερική, ένας παραλογισμός λογισμών, μια ακαταστασία της καρδιάς μας. Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος. Όταν όμως παραδοθούμε στον Θεό, όλα ειρηνεύουν, όλα ησυχάζουν, όλα γίνονται μια ανάπαυση, μια ειρήνη. Γιατί έψαλαν οι άγγελοι, δοξολογούσαν τον Θεό και έψαλαν το ύμνο της ειρήνης. Για αυτή την ειρήνη αναζητούμε, την όντως ειρήνη. Όχι την ειρήνη εξωτερική, την πνευματική ειρήνη, να ειρηνεύει η καρδία μας. Να ειρηνεύει μέσα από την πληρότητα της αγάπης του Θεού, μέσα από την πληρότητα της αγάπης του Θεού που ζούμε, να ειρηνεύει η καρδία μας, να ησυχάζει ο άνθρωπος, να είναι ειρηνικός ο άνθρωπος. Αν δεν ησυχάζουμε με τον εαυτό μας και δεν ειρηνεύουμε τον εαυτό μας, τότε αυτό θα εκτεθεί εξωτερικά, θα προβάλλει στους ανθρώπους και θα έχουμε μια διαρκή καταστασία, σύγκρουση, ένταση, ανησυχία και δεν θα ειρηνεύει ο άνθρωπος. Και όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σταρόφ, βρες την ειρήνη του Θεού και πολύ θα αναπαυτούν κοντά σου. Αν δεν έχουμε όμως ειρήνη, εκπέμπουμε ένταση, σύγκρουση, ανησυχία, θυμό, ακαταστασία, ασυνομισία και στο τέλος απομόνωση. Και προσπαθούμε μετά να δικαιολογήσουμε την απομόνωσή μας λέγοντας πως εμάς δεν μας καταλαβαίνει κανείς παρά μόνο ο Θεός. Μα αν νιώθεις ότι καταλαβαίνει ο Θεός, σημαίνει ότι και εσύ τον καταλαβαίνεις. Είναι δεν καταλαβαίνεις τον Θεό για να είσαι απομονωμένος. Να μην είσαι ειρηνικός με τους άλλους ανθρώπους. Άρα όλα αυτά είναι ιστορίες δικές μας που δείχνουν ότι κάτι δεν τοποθετήθηκε σωστά. Τελειώνουμε λοιπόν με αυτή την ευχή πριν τα Χριστούγεννα, να ησυχάσουμε μέσα μας. Είμαστε προσευχόμενοι, λίγες μέρες μείνανε, να ζήσουμε με εγκράτεια, με εσωτερική ησυχία, προσοχή, προσευχή και να έχουμε κατά νου αυτό. Σιγά σιγά να το δουλέψουμε μέσα μας. Δύο πράγματα δουλέψουμε. Το ένα είναι να παραδώσουμε τον εαυτό μας δώρο στον Θεό για όσα μας έκανε και το δεύτερο να γινόμαστε άνθρωποι προσφοράς και να αλλάζουμε, να μην μένουμε πάντα ήδη. Να είμαστε άνθρωποι προσφοράς. Αυτό ευχόμαστε. Καλό βράδυ και καλή ευρυπνία.